Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 6 красавіка. Нашыя тэмы. Віктар Бабарыка адмовіўся даваць паказанні ў судзе. Родным Александра Тарайкоўскага не паказваюць матэрыялы праверкі. Лукашэнка запатрабаваў разабрацца з працай замежных фондаў і некамерцыйных арганізацый у Беларусі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былы экс-старшыня праўлення Белгазпрамбанка Віктар Бабарыка адмовіўся даваць паказанні ў судзе. Ён назваў абвінавачванні палітычна матываванымі. У перапынку яму адмовілі ў канфідэнцыйнай сустрэчы з адвакатам. Бабарыку абвінавачваюць у атрыманні хабару арганізаванай групай у асабліва буйным памеры і ў адмыванні грошай, атрыманых злачынным шляхам у асабліва буйным памеры. Сваёй віны ён у адрозненні ад іншых фігурантаў справы не прызнае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску арганізатаркі выставы пра медыкаў «Машына дыхае, а я не» апынуліся за кратамі. Як паведамляе Тутбай, была затрымана на 72 гадзіны і знаходзіцца на акрэсціна актывістка грамадскага аб'яднання «Звяно» Наталя Трэніна. У яе кватэры прайшоў ператрус. На акрэсціна знаходзіцца і кіраўніца «Звяна» Татьяна Гацура-Яворская. Ператрусы прайшлі і ў яе кватэры, і ў офісе арганізацыі. Затрыманая і актывістка «Звяна» Юлія Сяменшанка, у яе дома таксама правялі ператрус.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бацьку Александра Тарайкоўскага і яго законнаму прадстаўніку адмовілі ў праве азнаёміцца з матэрыяламі праверкі, якую праводзіла ўправленне следчага камітэта па Мінску, паведамляе праваабарончая арганізацыя «Прававая ініцыятыва». Праверку праводзілі па факце гібелі Тарайкоўскага і ў выніку вырашылі не заводзіць крымінальную справу. Адмову ў азнаямленні з вынікамі праверкі патлумачылі тым, што знаёміцца з матэрыяламі могуць толькі заяўнік і асоба, у дачыненні да якой прынятае рашэнне аб адмове ў завядзенні крымінальнай справы. Пра смерць Тарайкоўскага органы праінфармаваў лекар хуткай дапамогі. Яго ва ОСК і лічыць заяўнікам, адпаведна, ні бацька, ні яго прадстаўнік не маюць падставаў для доступу да вынікаў праверкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Львоў не будзе купляць 100 аўтобусаў МАЗа, нягледзячы на яго перамогу ў тэндары. Пра гэта ў відэазвароце ў Фейсбук заявіў кіраўнік украінскага горада Андрэй Садавы. «Мы не маем права фінансаваць рэжым», – сказаў ён. Львоў набывае аўтобусы на сродкі Еўрапейскага інвестыцыйнага банку. Мэр Львова плануе звяртацца ў банк, каб правесці тэндар паўторна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На нарадзе 6 красавіка, прысвечанай знешнепалітычнай тэматыцы, Александр Лукашэнка запатрабаваў разабрацца з працай у нашай краіне замежных фондаў і некамерцыйных арганізацый, якія маюць замежнае фінансаванне. Прагучала гэта падчас абмеркавання адносін з Польшчай. Цытата. «Мы не збіраемся ні з кім ваяваць, не хочам ні з кім ваяваць, але калі толькі да нас будуць вось такім чынам ставіцца, як гэта было ў канцы мінулага года і цяпер, па мордзе атрымаюць і вельмі моцна». Канец цытаты. На нарадзе было заяўлена, што сілавікам трэба было раней правесці праверкі курса вывучэння моваў, скаўцкіх арганізацый і іншых падобных структур, якія кіруюцца і фінансуюцца з-за мяжы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.